Նա թողեց ինձ մտքերի խառնաշփոթության մեջ։ Իմ այդ վիճակը նա պարզորոշ նկատեց հաջորդ օրը և հետագա ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, բայց այդպես էլ ինձ հետ խոսելու առիթը չունեցավ մինչև կիրակի, երբ տկար զգալով ինձ եկեղեցի չգնացի, իսկ նա էլ ինչ-որ պատրվակ հորինելով մնաց տանը։ Այս անգամ 1.5 ժամ նա մնաց ինձ հետ, և մենք դարձյալ նույն խնդրի շուրջ վիճեցինք ինչ-որ նախորդ հանդիպմանը։ Ի վերջո բարկացած հարցրի նրան, թե ինչը մտածում իմ մասին, որ կարծում է, թե կհամաձայնեմ երկու եղբայրների կենակից լինել, և վստահորեն պնդեցի, թե անհնարին է, որ նման արարք թույլ տամ։ Եթե նույնիսկ ասի, ավելացրի ես, որ այլևս երբեք ինձ չի տեսնի, մի բան, որից ավելի սարսափելին միայն մահը կարող է լինել, ես դարձյալ երբեք չեմ համաձայնի ինձ համար այնքան ամոթալի և իր համար այնքան ստորացուցիչ այդ քայլին դիմել։ Ուստի, աղերսեցի ես, եթե իմ նկատմամբ թեկուզ մի կաթիլ հարգանք կամ սեր մնացել է իր մեջ, թող այդ մասին այլևս կամ ինձ հետ չխոսի, կամ թող իր սուրը հանի և սպանի ինձ։ Նա զարմացել էր իմ կամակորությունից։ Ասաց, որ ես դաժան եմ իմ նկատմամբ և իր նկատմամբ նույնպես, որ երկուսիս համար էլ ճգնաժամային է անսպասելիորեն ծագած իրավիճակը, բայց ինքը մի ուրիշ ուղի չի տեսնում կործանումից մեր երկուսիս փրկվելու համար։ Ահա, թե ինչու շատ դաժան է գտնում իմ վարմունքը։ Եվ եթե այդ մասին այլևս չպետք է խոսի ինձ հետ, ավելացրեց նա արտասովոր սառնությամբ, ապա չգիտի, թե մենք ուրիշի ինչ խոսակցություն կարող ենք ունենալ։ Այդ ասելով, նա վեր կացավ, որպեսզի հրաժեշտ տա։ Ես էլ վեր կացա, նույնպիսի անտարբեր տեսք ընդունելով, բայց երբ մոտեցավ ինձ, ասես, հրաժեշտի համբույր տալու, ես լացով այնպես պորտկացի, որ ցանկանայի էլ չէ կարող ոչ մի բառ ասել, այլ միայն սեղմում էի ձեռքը կարծես հրաժեշտ տալով, իսկ հեծկլտոցը խեղդում էր կոկորդս։ Իմ այս վիճակը ակներևաբար հուզեց նրան։ Նա նորից նստեց, ինձ հանգստացնելու համար քնքուշ շատ խոսքեր ասաց, բայց դարձյալ պնդեց իր առաջադրած միջոցի անհրաժեշտության մասին։ Շարունակ հավաստիացնելով, որ մերժելու դեպքում իսկ ինձ ապահովելու է, նա պարզորոշ հասկացրեց նաև, որ նույնիսկ որպես սիրուհու հրաժարվելու է ինձնից, որովհետև իր պատվի խնդիրն է համարում չլինել մի կնոջ հետ, երբ գիտի, որ վաղ կամ ուշ նա իր եղբոր կինն է դառնալու։ Այն, որ հանձին նրա բացահայտորեն կորցնում է իմ սիրեկանին, ինձ այնքան չէր հուզում, որքան այն, որ կորցնում էի մեկին, որին իսկապես խելագարվելու աստիճան սիրում էի։ Կորցնում էի փայփայած բոլոր ակնկալություններս և հույսերս, թե օրերից մի օր նա իմ ամուսինը կդառնա։ Մտքի այս լարվածությունը, տագնապները այնպես ազդեցին վրաս, որ անկողին ընկա, ահավոր տենդը բռնեց ինձ և ընտանիքից ոչ ոք հույս չուներ, որ երբևէ ինձ ողջ կտեսնի։ Եվ իրոք, չափազանց լուրջ էր վիճակս և հաճախ զառանցում էի։ Սակայն ոչինչ այնքան չէր ճնշում ինձ, որքան այն վախը, թե զառանցելիս մի այնպիսի խոսք կասեմ, որ կարող է վնասել նրան։ Այնուհանդերձ, նաև տանջվում էի նրան տեսնելու ցանկությունից, ինքն էլ անշուշտ ուզում էր տեսնել ինձ, որովհետև իսկապես անչափ շատ էր սիրում ինձ։ Սակայն հանդիպումը հնարավոր չէր, երկուստեք նույնիսկ աննշան մի առիթ չունեինք մեր ցանկությունն իրականացնելու։ Այսպես մոտ 5 շաբաթ պարկեցի անկողնում, ու թեև 3 շաբաթ անց տենդիս սաստկությունը նվազեց, բայց դարձյալ 1-1 նոպաները կրկնվում էին։ Նույնիսկ 2-3 անգամ բժիշկները հայտնեցին, որ իրենք այլևս ոչնչով չեն կարող օգնել ինձ, պետք է թողնեն, որ բնությունն ինքը հաղթահարի հիվանդությունս։ 5-րդ շաբաթվա վերջերին ես ինձ լավ էի զգում, բայց այնքան թույլ էի, այնքան փոխվել և ապաքինումս այնքան դանդաղ էր ընթանում, որ բժիշկներն սկսեցին երկյուղել, թե միգուցե թոք հաղթեն։ Սակայն ինձ ավելի շատ ջղայնացնում էր նրանց այն կարծիքը, թե ինչ-որ բանից հոգիս ընկճված է, թե ինչ-որ բան ինձ տանջում է, կամ կարճ ասած ես սիրահարվել եմ։ Իսկույն ամբողջ տունը համառ հարց ու փորձերով պաշարեց ինձ, թե իսկապես սիրահարվել եմ, ում, բայց ես որքան կարողանում ժխտում էի, թե մեկնումեկին սիրահարվել եմ։ Մի օր իմ կապակցությամբ վեճ առաջացավ, որը քիչ էր մնում գորգորոցի վերածներ։ Ամբողջ ընտանիքը բացառությամբ հորից սեղանատանն էր, իսկ ես դեռևս հիվանդ լինելով պարկել է իմ սենյակում։ Խոսքակռիվն սկսեց նրանից, որ տարեց տանտիրուհին, որ ուտելու բան էր ուարգել ինձ, կարգադրեց սպասուհուն, որ բարձրանա վերև ու հարցնի, թե ոչինչ չեմ կամենում։ Բայց սպասուհին վերադառնալով հայտնել էր, որ նրա ուղարկածի նույնիսկ կեսը չէի կերել։ «Ափսոս, խեղճ աղջիկ», ասում է տարեց տանտիրուհին, «վախենամ երբեք չառողջանա»։ «Ինչպես կարող է Միս Բեթին առողջանալ», հարում է ավագ եղբայրը, «ասում են սիրահարվել է»։ «Երբեք չէի հավատա դրան», առարկում է տարեց տանտիրուհին։ «Չգիտեմ, ինչ ասեմ», խոսակցությանը միանում է ավագ քույրը։ «Բոլորի մոտ այն կարծիքն է արմատացել, թե նա շատ գեղեցիկ է, շատ գրավիչ ու չգիտեմ էլ ինչ. Ինքն էլ այդ ամենը լսելով, հավատացած եմ, ողորմելին շշմել է հաջողությունից և, ով գիտի, ինչեր չի երևակայում. Ինձ որ մնա, չգիտեմ, ինչ մտածեմ»։ «Այն, որ պիտի ընդունես, քույրիկ, որ նա իսկապես գեղեցիկ է», ասում է ավագ եղբայրը։ «Եվ անշուշտ քեզնից շատ ավելի գեղեցիկ», իր կողմից ավելացնում է կրծեր եղբայրը, «որն էլ հենց չարացնում է քեզ»։ «Լավ, լավ, հարցն այդ չէ», պատասխանում է քույրը։ «Աղջիկն իսկապես բավականին լավիկն է և ինքն այդ գիտի. Ուստի հարկավոր չէ այդ մասին կրկնել, որպեսզի սնափարությամբ չտարվի»։ «Խոսքը նրա սնափարությամբ տարվելու մասին չէ», առարկում է ավագ եղբայրը, «այլ այն մասին, որ նա սիրահարված է. Ըստ երևույթին, քույրերս մտածում են, որ նա իր անձին է սիրահարված»։ «Կուզենայի, որ նա ինձ սիրահարվեր», ասում է Ռոբինը, «շատ արագ նրա վշտին վերջ կտայի»։ «Ինչ ես ուզում դրանով ասել, տղաս», հարցնում է տարեց տանտիրուհին, «ինչպես ես քեզ թույլ տալիս այդպիսի խոսք ասելու»։ «Ինչու՞ չէ, մայրիկ», խոր անկեղծությամբ պատասխանում է Ռոբինը։ «Արդյոք մտածում եք, որ կթողնեմ խեղճ աղջիկը մեռնի սիրուց, այն էլ իմ հանդեպ, երբ ձեռքով դիպչելու չափ այդքան մոտ է ինձ»։ «Ամոթ քեզ, եղբայր», մեջ է ընկնում կրծեր քույրը, «ինչպես ես այդպիսի խոսքեր ասում, միթե դու կառնես մեկին, որ դապ դատարկ է, մի սև գրոշ էլ չունի»։ «Շնոր արա, քույրիմ», ասում է Ռոբինը, «գեղեցկությունն ինքը օժիտ է, իսկ դրա հետ նաև լավ բնավորությունը կրկնակի օժիտ. կցանկանայի, որ այդպիսի օժիտի թեկուզ կեսն ունենայիր»։ «Ես կարծում եմ», ասում է ավագ քույրը, «որ եթե Բեթին սիրահարված էլ չէ, եղբայրս որ անպայման սիրահարված է»։ «Զարմանում եմ, թե ինչու եղբայրս իր զգացմունքները չի հայտնել Բեթին. հավատացնում եմ, որ նա ոչ չի ասի»։ «Նրանք, որ զիջում են, երբ իրենց խնդրում են», պատասխանում է Ռոբինը, «միաստիճան բարձր են կանգնած նրանցից, որ զիջում են, երբ իրենց երբեք չեն խնդրում, և երկու աստիճան բարձր են կանգնած նրանցից, որ զիջում են նախքան խնդրելը»։ «Ահա իմ պատասխանը քեզ, քույրիկ»։ Այդ պատասխանը զայրացնում է քրոջը։ Նա ցասումնալից ասում է, որ իրերի դրությունն այնտեղ է հասել, որ ժամանակն է, որպեսզի այդ աղջիկը, նա ինձ է նկատի ունենում, հեռանա։ «Ճիշտ է, հիվանդությունը նրան թույլ չի տալիս անմիջապես նրան դուրս անելու, բայց ինքը հուսով է, որ հայրն ու մայրը նկատի կունենան, հենց որ նա կարողանա շարժվել»։ Ռոբինը պատասխանում է, որ դա հոր և մոր գործն է, իսկ նրանք չպետք է սովորեն փոքր խելքի տեր մի մարդուց, ինչպիսին մեծ քույրն է։ Եվ վեճն այսպես շատ հեռուները գնաց։ Քույրը կշտամբեց, Ռոբինը կատակեց ու ծաղրեց, իսկ խեղճ Բեթին դրա հետևանքով ավելի կորցրեց ոտքի տակի հողն ընտանիքում։ «Լսելով վեճի մասին, ես անզգալի լացի եղա. տարեց Լեդին վերև ինձ մոտ եկավ, որովհետև ինչ-որ մեկը հայտնել էր նրան, թե վեճի առիթով ինչքան եմ անհանգստացել։ Ես գանգատվեցի, թե խիստ ծանր է բժիշկների այնքան այպանելի եզրակացությունի մասին, որի համար նրանք ոչ մի հիմք չունեն, և դա առավել ծանր է դառնում, նկատի ունենալով իմ շուրջ ստեղծված իրավիճակն ընտանիքում»։ Հույս հայտնեցի, որ այնպիսի ոչինչ չեմ արել, որպեսզի առիթ տա վեճ սերմանելու իր որդիների ու դուստրերի միջև։ Ասացի, որ ավելի շատ կարիք եմ զգում դագաղի մասին մտածելու, քան սիրահարության, և խնդրեցի, որ իմ մասին իր լավ կարծիքը չփոխի մեկ ուրիշ սխալի պատճառով։ Նա զգաց խոսքերիս ճշմարտացիությունը, բայց ասաց, քանի որ այդպիսի վեճ է ծակել տնեցիների միջև և կրծեր որդին այդպիսի աղմուկ է բարձրացրել, ուստի ինքը կփափագեր, շնորանեի իրեն և անկեղծորեն պատասխանեի լոկ մեկ հարցի։ Խոստացա ամենայն շիտակությամբ ու անկեղծությամբ պատասխանել նրա հարցին։ Այդ դեպքում դրա մասին էր հարցը. «Ոչինչ տեղի չի ունեցել իր Ռոբերտ Վորթու և իմ միջև»։ Պատասխանեցի անկեղծության ամենահանդիսավոր հավաստիացումներով, որքանով որ ընդունակ է և որքանով արտահայտիչ կարող էի, թե մեր միջև ոչինչ չկա ու երբեք չի եղել։ Ասացի, որ Ռոբերտը լեզվին է տվելու կատակել է, ինչպես որ ինքն էլ գիտի նրա այդ բնավորության մասին։ Ինքս էլ միշտ նրա խոսքերն ընդունել եմ, կարծում եմ Ռոբերտն ինքն էլ, որպես անզուսպ ու թեթևամիտ խոսքեր, որոնք զուրկ են որևէ կարևորությունից։ Կարող է լիովին վստահ լինել, ասացի, որ մեր միջև այնպիսի ոչինչ չի եղել, որի մասին նա ակնարկում է, և նրանք, ովքեր այդպիսի ենթադրություն են արել, մեծ անիրավություն են թույլ տվել իմ նկատմամբ և վատ ծառայություն մատուցել միստր Ռոբերտին։ Տարեց Լեդին, լիովին բավարարված զգաց, համբուրեց ինձ, խոսեց զվարթացած, պատվիրեց, որ հոգ տանեմ առողջությանս ու գնաց։ Երբ նա ներքև է գնում, տեսնում է, որ կրծեր որդու և աղջիկների միջև վեճը հասել է գագաթնակետին։ Աղջիկները զայրացել, նույնիսկ կատաղել են, որ նա վիրավորել է իրենց, հայտարարելով, թե իրենք տգեղ են, թե երբեք երկրպագուներ չեն ունեցել, թե ոչ ոք երբեք սիրո առաջարկություն չի արել, թե այնպես են իրենց առաջ գցում, որ պատրաստ են առաջին քայլն իրենք անելու և նման խոսքեր։ Նա հեգնել է, նրանց ի հակադրություն գովելով Միս Բեթին, թե որքան գրավիչ է նա, բարեհոգի, իրենցից որքան լավ է երգում, որքան լավ պարում, որքան վայելչակազմ է իրենցից, կարճ ասած, ոչինչ չի խնայել նրանց զայրույթը բորբոքելու համար։ Տարեց Լեդին հասել է ամենաթունդ պահին և, որպեսզի վերջ տա վեճին, հաղորդել է ինձ հետ ունեցած զրույցի և այն պատասխանի մասին, թե ոչինչ չի եղել միստր Ռոբերտի և իմ միջև։ «Այստեղ արդեն նա սխալվում է», ասում է Ռոբինը, «որովհետև մեր միջև արտակարգ ոչինչ եղած որ չլիներ, մենք հիմա ավելի մոտ կլինեինք իրար»։ Ես ասացի նրան, որ սարսափելիորեն սիրում եմ իրեն, բայց այդպես էլ ոչ մի կերպ չկարողացա անպիտանին համոզել, որ լուրջ մտադրությամբ եմ ասում։ «Չգիտեմ, թե ինչպես կարող էիր այդպիսի հույս ունենալ», պատասխանում է մայրը։ «Անխելք պետք է լինել, հավատալու համար, թե լուրջ մտադրությամբ ես դիմել խեղճ աղջկան, որի վիճակը քաչ հայտնի է քեզ»։ «Բայց», շարունակում է մայրը, «ինչպես ասում ես, քեզ չհաջողվեց աղջկան համոզել մտադրությանդ լուրջ լինելու մեջ. ինչպես կուզենայիր, որ հասկանայինք քո այդ ասածը, որովհետև խոսքերդ այնպես անկապ են, որ մարդ չգիտի, լուրջ ես ասում, թե կատակում»։ «Բայց կարծում եմ ինքդ էլ խոստովանեցիր, որ աղջիկն ինձ ճիշտ է պատասխանել, իսկ այժմ կուզենայի լսել քո պատասխանը և խնդրում եմ, պատասխանես լրջորեն, որպեսզի կարողանամ ասածիդ հավատալ»։ «Ասա, մի բան կա, թե ոչ»։ «Լուրջ է մտադրությունդ»։ «Իսկապես խելքդ գլխիդ է»։ «Կարևոր հարց է, և ես կուզենայի, որ հանգստացնեիր մեզ այդ կապակցությամբ»։ «Լիովին համաձայն եմ քեզ հետ, մայրիկ», պատասխանում է Ռոբինը, «այլևս անիմաստ է հարցը ծամծմելը կամ այդ առիթով ստեր հորինելը. առանց ծրմրվելու, միանգամայն լուրջ եմ ասում այն մարդու նման, որ պատրաստվում է կախաղան բարձրանալ. եթե Միս Բեթին ասի, որ սիրում է ինձ և համաձայնի իմ կինը դառնալ, ես հենց վաղն առավոտյան մեր ամուսնության դաշինքը կկնքեմ և կարտասանեմ, հոժարեմ ու կպահպանեմ խոստումը, նախաճաշս ճաշակելու փոխարեն»։ «Այդ դեպքում ես կորցրի իմ մի որդուն», ասում է մայրը խոր ողբագին շեշտով, որդու պատասխանից անհանգստացած։ «Իսկ ես կարծում եմ, որ ոչ, մայրիկ», ասում է Ռոբինը, «ոչ մի տղամարդ չի կորչում, եթե լավ կինն է նրան գտնում»։ «Բայց տղաս, ախր նա աղքատի մեկն է»։ «Ուրեմն, մայրիկ, նա առավել ևս կարիք ունի կարեկցության», պատասխանում է Ռոբինը. «Ես կվերցնեմ նրան ծխի հովանավորության տակ և երկուսով միասին կգնանք ողորմություն խնդրելու»։ «Վատ է այդպիսի հարցերի հետ կատակելը», սաստում է մայրը։ «Ես չեմ կատակում, մայրիկ. Մենք կգնանք ու կխնդրենք քո ողորմածությունը, մայրիկ, կխնդրենք քո և հորս օրհնությունը»։ «Դա անհնարին է, որդի. Եթե իսկապես լուրջ ես ասում, ուրեմն կորած ես»։ «Վախենամ, որ ոչ», պատասխանում է Ռոբինը, «որովհետև իմ բուն վախն այն է, որ նա չի համաձայնի ինձ հետ ամուսնանալ»։ Քրոջս այդ զայրույթից հետո հավատացած եմ, ինձ երբեք չի հաջողվի նրան այդ մտքին բերել։
Հեքիաթներս պատմում, նախելքը չի թռցրել։
Միս Բեթին հիմար չէ, միջամտում է փոքր քույրը։ Կարծում ես, որ նա ուրիշներից ավելի լավ է սովորել ոչ ասել։
Այո, իրավացի ես, միս Զվարթուն, պատասխանում է Ռոբինը։
Միս Բեթին հիմար չէ, բայց միս Բեթին կարող է խոսք տված լինել մեկ ուրիշին։ Այդ դեպքում ինչ կասես։
Ճիշտ է, արձագանքում է ավակ քույրը։ Այդ դեպքում ոչինչ չեն կարող ասել։
Իսկ ո՞ւմ կարող է խոսք տված լինել։
Նա երբեք տնից դուրս չի գալիս, նշանակում է ձեզանից մեկնու մեկին։
Ոչինչ չունեմ քո այդ հարցին պատասխանելու, ասում է Ռոբինը։
Ես արդեն բավականին հարցաքննության ենթարկվեցի, հիմա եղբորս հերթն է։
Եթե ասում ես, որ այդ անձնավորությունը մեզանից մեկնու մեկն է, ուրեմն նրա նկատմամբ գործի անցիր։
Այս վերջին խոսքը մինչև հոգու խորքը խոցում է ավակ եղբորը, մտածել տալով, որ Ռոբինը որևէ բան նկատած կլինի։
Այնուհանդերձ, ցույց չտալով իր անհանգստությունը, ասում է.
«Քո այդ սուտ հեքիաթները ինձ վրա մի ծախիր. կարող ես համոզված լինել, որ ես այդպիսի ապրանքի առևտրով չեմ զբաղվում.
Ես ոչ մի Միս Բեթի և ոչ էլ որևէ համայնքի ոչինչ ասելիք չունեմ»։
Եվ այդ խոսքի հետ նա վեր է կենում և արագ դուրս գալիս։
«Չէ», բացականչում է ավակ քույրը։ «Կարող եմ երաշխավորել եղբորս համար, նա աշխարհն ավելի լավ է ճանաչում»։
Այսպես է վերջանում այդ խոսակցությունը, որը, սակայն, խիստ շփոթության էր մատնել ավակ եղբորը։ Նայն հետևությանն էր եկել, որ եղբայրը լիովին տեղյակ է, ուստի սկսել էր կասկածել, թե արդյոք այդ գործում ես որևէ մասնակցություն ունեցել եմ։ Սակայն, հակառակ իր ողջ հնարագիտության, նրան չէր հաջողվել իմ մոտ թափանցել։
Ի վերջո նրա շվարումն ու վարանումը այն աստիճանի էին հասել, որ ամեն մի հույս կորցնելով որոշել էր անպայման տեսնել ինձ, ինչ հետևանք էլ այն կունենա։